ορθοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε ορισμένα από τα χωρία που χρησιμοποιούν κατά καιρούς όσοι αιρετικώς σκεπτόμενοι και διδάσκοντες ισχυρίζονται ότι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δεν είναι γνήσιος Υιός και Λόγος του Θεού και συνεπώς Θεός κατά την φύση, αλλά ότι είναι, όπως λέγουν εκείνοι κακόδοξα, το πρώτο δημιούργημα του Θεού. Όπως και σε προηγούμενες εκπομπές έχουμε επανειλημμένως τονίσει, κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ σοβαρό, δεν είναι καθόλου μια φιλοσοφική αντιδικία το ζήτημα αυτό, αλλά είναι ουσία της πίστεώς μας, διότι ο Κύριος μας είναι ο σωτήρ του κόσμου, είναι η εικόν του Θεού στην οποία ο άνθρωπος οφείλει να ομοιάσει, είναι το Ευαγγέλιο της σωτηρίας μας και η οδός δια της οποίας γνωρίζουμε τον Πατέρα. Επομένως, εάν διαφοροποιηθεί η γνώση μας περί του Υιού και Λόγου του Θεού, του αρχηγού και τελειωτή της πίστεώς μας, όπως αναφέρεται στην προς Εβραίους επιστολή, τότε έχει αλλοιωθεί πλήρως ο στόχος τον οποίο πρέπει να επιδιώξουμε να προσεγγίσουμε. Ακολουθούμε λάθος δρόμο, διότι ο Κύριος μας είναι η οδός, όπως και προηγουμένως αναφέραμε, και βεβαίως ο δρόμος προς την σωτηρία είναι πλέον αμφίβολο αν θα επιτευχθεί, αν θα ακολουθηθεί. Ιδιαίτερα στην περίπτωση αυτή, όπου η αλλοίωση είναι πάρα πολύ μεγάλη, δεδομένου ότι η προσπάθεια των αιρετικών είναι να καταβιβάσουν τον Υιό και Λόγο και Σοφία του Θεού από την απρόσιτη, άκτιστη Θεία Φύση στο επίπεδο των κτισμάτων, των δημιουργημάτων, έναν δηλαδή από εμάς να κάνουν τον σωτήρα και τον λυτρωτή μας και κριτή της κτήσεως. Η αλλοίωση λοιπόν αυτή είναι τεράστια, όσο τεράστια και άπειρη μπορούμε να πούμε είναι η απόσταση ανάμεσα στο άκτιστο θείον και στα κτιστά, στα δημιουργήματα. Τα χωρία που θα εξετάσουμε στην σημερινή εκπομπή είναι το πρώτο από το βιβλίο των Παροιμιών, όπου αναφέρεται το εξής: «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού». Εδώ η σοφία, το πρόσωπο της σοφίας του Θεού ομιλεί και λέγει «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού». Το χωρίο αυτό βρίσκεται στο βιβλίο των Παροιμιών, 8ο κεφάλαιο και στίχο 22. Και το δεύτερο χωρίο είναι από την προς Εβραίους επιστολή, όπου ο Απόστολος εκεί, μιλώντας για τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, λέγει «πιστών όντα το ποιήσαντι αυτόν», ο οποίος δηλαδή υπήρξε πιστός σε αυτόν που τον επίησε, υπονοώντας τον Θεό. Το χωρίο αυτό βρίσκεται στο τρίτο κεφάλαιο, στίχο 2 της προς Εβραίους επιστολής. Αυτά λοιπόν τα χωρία χρησιμοποιήθηκαν και εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται από τους αιρετικούς, κυρίως από τον Άριο και τους οπαδούς του κατά τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, αλλά και από τους σημερινούς αιρετικούς, οι οποίοι αποδέχονται και κηρύττουν μάλιστα αυτές τις κακοδοξίες του Αρίου, τις οποίες από την αρχή ήδη η Εκκλησία διαστόματος των Αγίων Πατέρων τις αντέκρουσε και απέδειξε ότι είναι σε πλήρη αντίθεση με την πίστη και τη ζωή της Εκκλησίας έτσι όπως αυτή καταγράφεται στις Άγιες Γραφές και στην παράδοση της Εκκλησίας. Και σήμερα θα χρησιμοποιήσουμε στην μελέτη μας αυτή τον δεύτερο κατά αριανόν λόγο του Αγίου Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Έχουμε και σε προηγούμενες εκπομπές διαπιστώσει μέσα από τους λόγους του Αγίου Αθανασίου με πόση κρυστάλλινη καθαρότητα και με πόσο ολοκληρωμένη τεκμηρίωση αποδεικνύει ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας το εσφαλμένο των θέσεων και των επιχειρημάτων των αιρετικών, στην προκειμένη περίπτωση του Αρίου και των οπαδών του, και από την άλλη πλευρά με πόσο απλό, συγκροτημένο και αδιαμφισβήτητο τρόπο, δηλαδή που δεν επιδέχεται καμία αμφιβολία και αντίρρηση, προβάλλει τις θέσεις της Εκκλησίας υποστηρίζοντας τις πάντοτε μέσα από τις Άγιες Γραφές και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Πριν ξεκινήσει ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας να επιχειρηματολογεί πάνω στα χωρία που προηγουμένως αναφέραμε, προσπαθεί χρησιμοποιώντας την λογική να αποδείξει το πόσο παράλογες είναι οι αιτιάσεις και οι υποθέσεις τις οποίες κάνουν οι αιρετικοί και σε πόσο αντιφατικά συμπεράσματα οδηγούν οι σκέψεις και οι προτάσεις και η διδασκαλία που έχουν για το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Λέγει λοιπόν καταρχήν ο Άγιος Αθανάσιος ότι εάν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός δεν είναι Υιός με την πραγματική σημασία του όρου, δηλαδή της ιδίας φύσεως, ουσία η οποία έχει προέλθει από τον Πατέρα, και λέγοντας της ιδίας φύσεως εννοούμε ότι φυσιολογικά, όπως ο Υιός ενός ανθρώπου είναι άνθρωπος, έτσι και ο Υιός του Θεού είναι Θεός, κοινωνεί της ιδίας φύσεως με την φύση του Πατρός. Εάν λοιπόν ο Κύριος μας δεν είναι Υιός, τότε ας λέγεται δημιούργημα και όλα όσα αναφέρονται στα δημιουργήματα ας αναφέρονται και σε Αυτόν. Και μόνος Αυτός ας μην ονομάζεται Υιός, ούτε Λόγος, ούτε Σοφία. Με άλλα λόγια, ας ονομάζονται και άλλοι Υιοί με κεφαλαίο και Λόγοι με κεφαλαίο όμως και Σοφία επίσης του Θεού. Και πάλι αυτός ο Θεός ας μην ονομάζεται Πατήρ, αλλά μόνον Δημιουργός και Κτίστης όσων δημιουργούνται υπ' αυτού, διότι Πατήρ μπορεί να ονομαστεί κάποιος ο οποίος έχει γνήσιο Υιό και όχι κάποιος ο οποίος έχει δημιουργήσει, έχει κατασκευάσει δημιουργήματα. Έτσι λοιπόν, εάν ακολουθήσει κανείς την συλλογιστική και τις υποθέσεις των αιρετικών, αλλά τις ακολουθήσει μέχρι τέλους, τότε θα πρέπει να αρνείται να ονομάσει τον Θεό Πατέρα με απόλυτη έννοια, διότι δεν θα υπάρχει Υιός της ιδίας φύσεως, γνήσιος δηλαδή Υιός. Και αν είναι η δημιουργία μεν εικόνα και χαρακτήρ της δημιουργικής θελήσεως του Θεού, ο ίδιος όμως, σύμφωνα πάντα με την διδασκαλία των αιρετικών, ας μην έχει φύση που γεννά, ώστε να μην υπάρχει λόγος με κεφαλαίο της ουσίας του, ούτε σοφία με κεφαλαίο, ούτε καν εικόνα. Και γνωρίζουμε ότι στην Αγία Γραφή αναφέρεται ο Υιός ως εικόν και χαρακτήρ της υποστάσεως του Θεού και όχι της δημιουργικής του θελήσεως. Διότι βεβαίως, εάν δεν υπάρχει Υιός με την απόλυτη έννοια, όχι Υιός κατά χάριν, εάν λοιπόν δεν υπάρχει Υιός, δεν θα υπάρχει ούτε εικόν, όπως αναφέρεται στην προς Εβραίους επιστολή. Εάν πάλι δεν υπάρχει Υιός, κατά ποιο τρόπο λέγουν οι αιρετικοί ότι είναι Κτίστης, Δημιουργός δηλαδή, ο Θεός, εάν βεβαίως τα δημιουργήματα γίνονται δια του Λόγου και της Σοφίας και χωρίς τον Λόγο δεν θα ήταν δυνατό να γίνει κάτι, ούτε και θα έχει, όπως λέγουν, Αυτόν με τον οποίον και διά του οποίου δημιουργεί τα πάντα. Με άλλα λόγια, εάν δεν είναι ο Υιός γνήσιος Υιός αλλά δημιούργημα, τότε πως ο Θεός, ο οποίος βέβαια τότε θα είναι μόνον ο Πατήρ, πως ο Θεός είναι δημιουργός? Εάν πάλι αυτή η θεία φύσης δεν είναι γόνιμη αλλά στήρα, σύμφωνα με την γνώμη πάντοτε των αιρετικών, όπως το φως για παράδειγμα που δεν φωτίζει και η πηγή που είναι αποξηραμένη, πως λοιπόν οι αιρετικοί δεν εντρέπονται όταν λέγουν ότι ο Θεός έχει δημιουργική ενέργεια, και ενώ καταστρέφουν το κατά φύσιν, πως δεν εσχύνονται με το να θέλουν να είναι η θέληση ανωτέρα από την φύση εάν δε αυτά που βρίσκονται έξω από την ουσία του Θεού και δεν υπήρχαν προηγουμένως, τα δημιούργησε επειδή θέλησε να τα φέρει στην ύπαρξη και έγινε έτσι δημιουργός αυτών, πολύ προηγουμένως θα ήταν πατήρ τέκνου, προερχομένου από την δική του ουσία. Εάν δηλαδή δέχονται οι αιρετικοί ότι ο Θεός θέλει την ύπαρξη των μη όντων, γιατί δεν αναγνωρίζουν στον Θεό αυτό που είναι υπεράνω της θελήσεώς του και ξεπερνά τη θέλησή του το να γίνεται εκφύσεως και να είναι πατήρ του δικού του Υιού και Λόγου. Εάν λοιπόν το υπερέχον που είναι το καταφύσιν δεν υπήρξε σύμφωνα πάντα με την παραφροσύνη των αιρετικών, πώς θα μπορούσε να υπάρξει το δεύτερο, το οποίο δεν είναι καταφύσιν αλλά προέρχεται από την βούληση? Εάν δηλαδή οι αιρετικοί αρνούνται την φυσική δυνατότητα του Θεού να είναι πατήρ Υιού και μάλιστα έτσι γνωρίζεται και παρουσιάζεται σε μας και αναφέρεται ρητά στις Άγιες Γραφές ο Θεός ότι είναι πατήρ, εάν λοιπόν οι αιρετικοί δεν του αναγνωρίζουν αυτή τη δυνατότητα, τη δυνατότητα η οποία ανήκει στην Θεία Φύση και ενυπάρχει σε αυτήν, πώς δεν αρνούνται αυτό που είναι αποτέλεσμα της θελήσεως του Θεού, το να δημιουργήσει δηλαδή, το να είναι δημιουργός και μάλιστα δημιουργός κτισμάτων έξω από την φύση του, κτισμάτων που έχουν προέλθει από την ανυπαρξία. Είναι φανερή η αντίφαση στην οποία πέφτουν οι αιρετικοί και είναι επίσης φανερό ότι προηγείται ο λόγος, δηλαδή αυτό που προκύπτει από την ιδιότητα της Θείας Φύσεως και ακολουθεί η κτήσεις που είναι αποτέλεσμα της Θείας Ενέργειας. Όμως ο Υιός και Λόγος του Θεού υπάρχει ακόμη και αν αποθρασύνονται περισσότερο οι ασεβείς, διότι δι' αυτού εδημιουργήθη η κτήσεις. Και είναι φανερό ότι αφού ο Θεός είναι δημιουργός, έχει και τον δημιουργικό του λόγο, όχι έξωθεν, όχι απ' έξω δηλαδή, αλλά γνήσιο δικό του. Ας λεχθεί λοιπόν πάλι το ίδιο. Εάν έχει ο Θεός βούληση και αν η βούλησή του είναι δημιουργική και αν είναι αρκετή η βούληση σε αυτού για να γίνουν τα γινόμενα, τα δημιουργήματα, τα κτίσματα, ο δε λόγος του είναι ποιητικός και δημιουργικός, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτός ο λόγος είναι η ζώσα βουλή και η ενούσιος ενέργεια και ο αληθινός λόγος δια του οποίου συναισθήθησαν τα πάντα και διοικούνται καλώς. Κανένας δεν θα διστάσει να παραδεχθεί ότι αυτός που συναρμολογεί και συγκροτεί τα πάντα προϋπάρχει της αρμονίας και των συναρμολογουμένων. Και είναι δεύτερο το να δημιουργεί ο Θεός από το να γεννά. διότι το μεν γέννημα, δηλαδή το αποτέλεσμα της φυσικής γεννήσεως, είναι ο Υιός και προέρχεται αληθινά από την μακάρια εκείνη και πάντοτε υπάρχουσα φύση, τα δε δημιουργήματα είναι προϊόντα της θελήσεως, έξωθεν συνιστάμενα, και δημιουργούνται δια του γνησίου γεννήματος της ουσίας, το οποίον προέρχεται από αυτήν, δηλαδή του Υιού και Λόγου του Θεού. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 46ο ψαλμό, σύμφωνα με την αρρύθμιση της μετάφρασης των 70. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Αφού η λογική αποδεικνύει ότι διαπράττουν μεγάλο σφάλμα εκείνοι που λέγουν ότι δεν είναι Υιός Θεού αλλά κτίσμα, είναι ανάγκη να ομολογήσουμε κι εμείς ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι Υιός. Εάν όμως είναι Υιός, όπως βέβαια και είναι,
και έχει γίνει παραδεκτό ήδη από τα προηγούμενα, ότι ο Υιός δεν έχει προσληφθεί έξωθεν, αλλά ότι προέρχεται από Αυτόν που Τον γεννά, ας μην ενδιαφέρονται οι αιρετικοί για τις λέξεις, έστω κι αν για τον Λόγο του Θεού οι Άγιοι χρησιμοποιούν την λέξη ποιήσαντι αντί της γεννήσαντι, επειδή η λέξη δεν έχει σημασία για αυτά, αφού είναι ήδη παραδεδεγμένη η καταφύσιν προέλευσης αυτού. Διότι οι λέξεις δεν παρασύρουν την φύση, αλλά μάλλον η φύσης έλκει τις λέξεις προς εαυτήν και τις μεταβάλλει. Διότι οι λέξεις δεν υπάρχουν πριν από τις φύσεις, πριν από τις ουσίες, αλλά προηγούνται οι ουσίες και έπονται μετά από αυτές οι λέξεις. Με άλλα λόγια, αφού όλη η λογική μας οδηγεί στο να δεχθούμε ότι ο Υιός είναι γνήσιος Υιός του Θεού Πατρός και όχι κτίσμα, τα χωρία που χρησιμοποιούν σαν επιχειρήματα οι αιρετικοί, προσκολόμενοι στην λέξη ποιήσαντι και έκτισε, Κύριος έκτισέ με, για παράδειγμα, δεν έχουν καμία σημασία. Γι' αυτό και όταν η ουσία, η φύση δηλαδή, είναι δημιούργημα ή κτίσμα, τότε το επίησε και το εγένετο και το έκτισε λέγονται κατά κυριολεξίαν για αυτά και σημαίνουν το δημιούργημα. Όταν όμως η ουσία είναι γέννημα, δηλαδή έχει προέλθει από ίδια ουσία με την διαδικασία της γεννήσεως, αν λοιπόν η ουσία είναι γέννημα και Υιός, τότε το επίησε και το εγένετο και το έκτισε δεν αναφέρονται κατά κυριολεξίαν, ούτε σημαίνουν το δημιούργημα, αλλά τότε χρησιμοποιείται αδιαφόρος αντί του εγέννησε το ρήμα επίησε. Πολλές φορές λοιπόν μερικοί γονείς ονομάζουν τους ιούς που γεννήθηκαν από αυτούς δούλους τους και δεν αρνούνται με αυτό την γνησιότητα της φυσικής τους γεννήσεως, και πολλές φορές πάλι από φιλοφρόνηση ονομάζουν τους δούλους τους τέκνα και δεν αποκρύπτουν με αυτό τον τρόπο της απαρχής αποκτήσεώς τους. Το μεν πρώτο λοιπόν το λέγουν από εξουσία σαν πατέρες, ενώ το δεύτερο από φιλανθρωπία. Η Σάρα λοιπόν ονόμαζε τον Αβραάμ Κύριον, όπως διαβάζουμε στην 1η Πέτρο επιστολή, 3ο κεφάλαιο και στίχο 6, παρά το ότι δεν ήταν δούλη, αλλά σύζυγος. Επίσης, η Βυρσαβέ, αν και ήταν μητέρα, ονόμαζε δούλο τον Υιό, όταν έλεγε στον πατέρα «τον δούλο σου Σολομώντα», όπως αναφέρεται στο 3ο βιβλίο των Βασιλειών, 1ο κεφάλαιο και στίχο 19. Έπειτα και ο προφήτης Νάθαν εισήλθε και έλεγε προς τον Δαβίδ τα ίδια με την Βυρσαβέ, «Σολομώντα των δούλων σου». όπως διαβάζουμε πάλι από το ίδιο βιβλίο, το τρίτο δηλαδή των βασιλειών, πρώτο κεφάλαιο και στίχο 26. Και δεν τους ενδιέφερε το ότι έλεγαν τον Υιό δούλο. Και εκείνος, δηλαδή ο Σολομών, όταν άκουε αυτά, εγνώριζε την φυσική γέννηση και αυτοί, με το να μιλούν έτσι, δεν αγνοούσαν την γνησιότητα του Υιού. Ζητούσαν λοιπόν να γίνει κληρονόμος του πατρός του αυτός, τον οποίον ονόμαζαν δούλο, διότι ήταν φυσικός Υιός του Δαβίδ. Όπως ακριβώς λοιπόν όταν διαβάζουμε αυτά σκεπτόμαστε ορθώς, και όταν ακούμε να λέγεται ο Σολομών δούλος, δεν πιστεύουμε ότι ήταν δούλος, αλλά φυσικός και γνήσιος Υιός. Έτσι και όταν λέγουν οι Άγιοι περί του Σωτήρος, ο οποίος πράγματι ομολογείται ότι είναι Υιός και εκφύσεως Λόγος, όταν λοιπόν λέγουν οι Άγιοι πιστών όντα το ποιήσαντι αυτόν, που διαβάζουμε από την προς Εβραίους επιστολή 3 κεφάλαιο στίχο 2, ή όταν ο ίδιος ο Κύριος λέγει περί του εαυτού του «Κύριος έκτισέ με», όπως αναφέρεται στο βιβλίο των Παροιμιών 8 κεφάλαιο στίχο 22, και «Εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου», 115ος ψαλμός στίχος 16, και όσα άλλα όμοια, ας μην αρνούνται μερικοί για τα παραπάνω την ιδιότητα της εκ του πατρός προελεύσεως του Υιού. Αλλά όπως συμβαίνει στην περίπτωση του Σολομώντος και του Δαβίδ, έτσι να σκέπτονται ορθώς και περί του πατρός και του Υιού. Διότι εάν όταν μεν ακούν να λέγεται δούλος ο Σολομών τον παραδέχονται ως Υιό, πως δεν είναι δίκαιη η απώλειά τους πολλές φορές, αφού δεν κάνουν την ίδια σκέψη προκειμένου και περί του Κυρίου? Αλλά όταν μεν ακούν γέννημα, δηλαδή αποτέλεσμα γεννήσεως, και λόγο με κεφαλαίο και σοφία με κεφαλαίο, προσπαθούν δια της βίας να παρερμηνεύσουν και να αρνηθούν τη φυσική και γνήσια γέννηση του Υιού εκ του Πατρός, όταν όμως ακούν εκφράσεις και λέξεις περί ποιήματος, αμέσως σπέβδουν να θεωρήσουν φυσικό δημιούργημα τον Υιό και αρνούνται τον λόγο με κεφαλαίο, παρά το ότι μπορούν, επειδή ο λόγος έγινε άνθρωπος, όλες αυτές τις λέξεις να τις αναφέρουν στην ανθρώπινη φύση αυτού. Πώς λοιπόν και αυτοί δεν γίνονται βδελικτοί στον Κύριο, αφού έχουν για τους εαυτούς τους διπλά κριτήρια? Ας θυμηθούμε το βιβλίο από το βιβλίο των Παροιμιών 20 κεφάλαιο και στίχο 23, όπου αναφέρεται ότι είναι ευδελικτός τον Κύριο εκείνος που έχει δύο σταθμά, δύο ζύγια δηλαδή, και με το πρώτο να σκέπτονται εκείνα, ενώ με το δεύτερον να βλαστημούν τον Κύριο. Αλλά ίσως δια το μεν δούλος, επειδή συμπίπτει προς τις διαθέσεις τους, συμφωνούν. Το δε το ποιήσαντι κρατούν σαν κάποια μεγάλη βοήθεια για την αίρεση στην οποία πιστεύουν.
Oh,
Αναφέραμε προηγουμένως ότι οι αιρετικοί χρησιμοποιούν ορισμένες λέξεις από την Αγία Γραφή σαν στήριγμα για να προωθήσουν την κακοδοξία τους ότι δήθεν ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός είναι κτίσμα και δεν είναι γνήσιος Υιός του Θεού Πατρός και κατά συνέπειαν Θεός κατά φύσιν. Όπως ήδη όμως έχει αποδειχθεί και θα συνεχίσουμε στη συνέχεια, και αυτό το στήριγμα για αυτούς είναι σαν το σπασμένο καλάμι, διότι αμέσως θα κατακρίνουν τους εαυτούς τους εάν πληροφορηθούν τις συνήθειες των γραφών. Όπως δηλαδή ο Σολομών λέγεται δούλος, αν και είναι Υιός, έτσι, για να επαναλάβουμε αυτά που έχουν λεχθεί προηγουμένως, αν και οι γονείς λέγουν ποιουμένους και κτιζωμένους και γινωμένους τους Υιούς που γεννώνται από αυτούς, εν τούτης δεν αρνούνται καθόλου την φύση αυτών. Ο Εζεχίας λοιπόν, όπως είναι γραμμένο στον Ισαΐα 38 κεφάλαιο στίχη 19 και 20, όταν προσήφιετο έλεγε: «Από γάρ της σήμερον παιδεία ποιήσω, α αναγγελούσι την δικαιοσύνην σου, Κύριε, τη σωτηρίας μου». Και ο μεν Εζεχίας έλεγε ποιήσω, ο δε προφήτης στο ίδιο βιβλίο και στο τέταρτο βιβλίο των βασιλειών λέγει: «Και οι Υιοί σου ή εξελεύσονται εκ σου». Χρησιμοποίησε λοιπόν αντί του ρήματος γεννάν το ποιήσω, και αυτούς που γεννώνται εξ αυτού λέγει ότι ποιούνται, και δεν αμφιβάλλει κανείς για το ότι η λέξη χρησιμοποιείται περί του φυσικού γεννήματος. Και η Εύα πάλι, όταν εγέννησε τον Κάιν, είπε: «Εκτισάμιν άνθρωπον δια του Θεού», από το βιβλίο της Γενέσεως 4 κεφάλαιο στίχος 1. Και αυτή άρα είπε το «εκτισάμιν», απέκτησα δηλαδή, αντί του «τεκίν». Και μάλιστα, αφού είδε πρώτα το τέκνον, μετά είπε το «εκτισάμιν». Και δεν θα μπορούσε κανείς, επειδή είπε το «εκτισάμιν», να θεωρήσει ότι αγόρασε απ' έξω τον Κάιν και ότι δεν είχε γεννηθεί εξ αυτής. Και ο Πατριάρχης Ιακώβ πάλι έλεγε στον Ιωσήφ: «Νιν ουν οι δύο Υιοί σου, οι γενόμενοι σοι», αυτοί δηλαδή που έγιναν σε σένα, «εν Αιγύπτο, πρότου με ελθύν προσέ εις Αίγυπτον, ενίησιν Εφραήμ και Μανασής». Πάλι από το βιβλίο της Γενέσεως, 48 κεφάλαιο, στίχος 5. Και η Γραφή ακόμη λέγει περί του Ιώβ: «Εγένοντο αυτό», δηλαδή έγιναν σ' αυτόν, στον Ιώβ δηλαδή, «Υιοί επτά και θυγατέρες τρεις», από το βιβλίο του Ιώβ, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 2. Όπως και ο Μωυσής είπε στον νόμο: «Εάν δε γένονται την Υιοί και εάν ποιήσει Ιών, όπως μπορεί να δει κανένας, για παράδειγμα στο βιβλίο της Εξόδου, 21ο κεφάλαιο και στίχο 4. Να πάλι λοιπόν, που είπαν για αυτούς που γεννήθηκαν, ότι εγένοντο και επιήθησαν, επειδή γνωρίζουν ότι αφού ομολογούνται πως είναι Υιοί, είναι αδιάφορο αν κάποιος λέγει εγένοντο ή εκτισάμιν ή επίησα, διότι η φύσης και η πραγματικότης παρασύρουν τη σκέψη προς το μέρος τους. Για τούτο και αυτοί που συζητούν εάν ο Κύριος είναι κτίσμα ή δημιούργημα, πρέπει πρώτα να συζητούν εάν είναι Υιός και Λόγος με κεφαλαίο και Σοφία με κεφαλαίο επίσης. Διότι αν αποδειχθούν αυτά, αμέσως αποβάλλεται και σταματάει η υποψία περί δημιουργήματος και κτίσματος, διότι ούτε το δημιούργημα θα μπορούσε να είναι Υιός, ούτε ο Υιός δημιούργημα. Και αν αυτά πάλι έχουν έτσι, είναι σ' όλους φανερή απόδειξης ότι οι φράσεις που λέγει «το ποιήσαντι αυτόν», που αναφέραμε στην αρχή ότι χρησιμοποιούν ως επιχείρημα οι αιρετικοί, δεν ωφελεί την αίρεσή τους, αλλά μάλλον την καταδικάζει, διότι έχει αποδειχθεί ότι η λέξη «επίησε» χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή και για τα γνήσια και φυσικά τέκνα. Επομένως, αφού ο Κύριος αποδεικνύεται φυσικός και γνήσιος Υιός, Λόγος και Σοφία του Πατρός, ακόμη και αν λέγεται περί αυτού το «επίησεν» ή το «εγένετο», δεν λέγεται σαν να πρόκειται πράγματι περί δημιουργήματος, αλλά οι Άγιοι χρησιμοποιούν την λέξη χωρίς διαφορά, όπως και για το Σολομώντα και τα παιδιά του Εζεχείου. Διότι ενώ και αυτοί εγέννησαν οι ίδιοι, όμως έχει γραφεί «επίησα» και «εκτισάμιν» και «εγένετο». Λοιπόν, αφού χρησιμοποίησαν οι αντίθεοι αιρετικοί προς δικαιολογίαν πολλές φορές αυτού του είδους τις λέξεις, οφείλουν, έστω και αργά, μετά από όσα ελέγχθησαν, να αφήσουν την ασεβή σκέψη και να πιστεύσουν για τον Κύριο ότι είναι αληθινός Υιός, Λόγος και Σοφία του Πατρός και όχι δημιούργημα ή κτίσμα. Διότι εάν ο Υιός είναι δημιούργημα, με ποιον λόγο και με ποια σοφία εγένετο αυτός? Διότι όλα τα δημιουργήματα εγένοντο δια του λόγου και της σοφίας, όπως έχει γραφεί «πάντα εν σοφία επίησας» και «πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν», όπως αναφέρεται αφενός στο βιβλίο των Ψαλμών, στον 103ο ψαλμό, στίχο 24, και κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 1ο κεφάλαιο, στίχος 3, αντίστοιχα. Εάν λοιπόν αυτός είναι ο λόγος και η σοφία με την οποία γίνονται τα πάντα, δεν ανήκει άρα στα δημιουργήματα, ούτε καθόλου σε αυτά που έχουν γίνει, αλλά είναι γέννημα του Πατρός, δηλαδή γνήσιος Υιός του. Όμως στο σημείο αυτό φτάνει και η σημερινή εκπομπή στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Σωτήρη Καρκαμίση που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση.
αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.